У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У праскій студії Алена Ціханович вітає вас. Посольстві країнав Євразв'язу і США у Мінську чекають визволення усіх політзняволених Білорусі. Маці осудженого журналіста Олександра Здвіжкова наведала республіканський туремний шпіталь, де довідалася, що у сина погоршився зрок. Президент США Джордж Буш у листі до Анатолія Лябецькі пише, що він протягує сачить за подіями у Білорусі. «Газпром» виказав здивлення заявами Олександра Лукашенки про двойное підвищення ціни на поставки газу. Гэта інше більш подробязно після випуску новинок.
У студии новинок Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня в свете. Президентские выборы в Армении в основном отповедали международным стандартам. Про это заявила Организация безопасности и сотрудничества в Европе. Поводле официальных звесток, на выборах набравши каля 53% голосов выборников, перемог премьер-министр Серж Саркисян. Головный суперник Саркисяна, колишний президент, оппозиционный лидер Лявон Тер-Петросян, здобыл поддержку 21% выборников. Прихильники Тер-Петросяна отмовились признать выники голосования, назвавши их сфальсификованными. У Ереване отбылась акция протесту, у якой узяли удел свыше 15 тысяч человек. Президент Косово Фатмір Сейдіо звернувся до косовських сербов за кликом спинить протести і почать нове життя у новообвещеній незалежній державі. Німецький урад сьогодні прийняв рішення признання незалежності Косово. Раніше об признанні Косово як держави вже заявили улади Великої Британії, Італії, Франції, США і Афганістану. Белград тим часом відкликає послов з країн, які признають незалежність Косово. Росія заявила, що рішення Європейського зв'язу накерувати у Косово правоохоронную миссию, не имея под собою законной основы и погрожая стабильности в регионе. Премьер-министр России Виктор Зубков заявил сегодня, что украинско-российский газовый кризис кончатково переодолены. Зубков сделал заяву после встречи в Москве с своей украинской коллегой Юлией Тимошенко. Парламент Люксембургу ухвалил закон об легализации эвтаназии. Згодно с законом, доктор сможет допомогчи доброохотно покинуть життё невылечному хворому, коли той неодноразово выкажет такую просьбу, и коли супрать эвтаназии не выступить консилиум у складе двух докторов и группы экспертов. Чекается, что закон набудет силу летом этого года. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Сочите за подеями так само у интернете. www.svoboda.org
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Маці осудженого журналіста Олександра Здвіжкова сьогодні навідала республіканський туремний шпіталь, де висвітлила, чому її сина поклали на лячення. Нагадаю, у студені Олександра Здвіжкова, який 2 роки тому передрукував у газеті «Згода» карикатури на пророка Мухаммада, признали винуватим у розпалюванні релігійної ворожості і покарали 3 роками зневолення. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Олександра Здвіжкова поклали у республіканський туремний шпіталь у п'ятницю, 15 лютого, але про його діагноз свояки не ведали. Маці журналіста Ганна Здвіжкова, яка живе у Борисові, сьогодні адмислово приїхала в Мінськ, каб довідатися про синову хворобу. У сам шпіталь жанчину не пустили. І вона тільки розмовляла з доктором, який працює у неврологічному відділенні, куди потрапив Олександр Здвіжков. Мать журналіста каже, що після цієї розмови крихту супокоїлася.
Отлегло. Я думала, простуда, щось з легким, і курево, щось. Тільки з зрінням. Він мені теж писав: мама, я плохо себе чувствую, так хочу писати, працювати, а працювати не можу, комп'ютера у мене нет. Освещення там в камері дуже плохое. В темноте, говорить, сидим. І він, тим не менше, сидів, писав.
Коли Олександра Здвіжкова випишуть з шпиталя, ось що про це сказав туремний доктор.
Удовлетворительное. По заболеванию, с которым...
Стан здоровья здавальняющий. По хворобе, у звязку с якой его до нас накировали, это прогрессующая близорукость, и он обследованный окулистом. Ему провели курс лечения и будут выписывать. А певных терминов у режимных установок не поведомляют.
Конкретно сроки в режимных учреждениях не оговаривают.
Сегодня мать Александра Здвіжкова передала ему передачу «Харчи, одзенне, канцелярские товары и речи особистой гигиены». Частку этой передачи подрихтовали ягоны борисовский сябр Александр Абрамович и былый редактор «Згоды» Алексей Король. 22 лютого у Верховному суді Білорусі відбудеться розгляд касаційної скарги на присуд, який виніс Олександру Звіжкову суддя Менського городського суду Руслан Аніскевич. Былий редактор газети «Згода» Олексій Король сподівається на повне оправдання або хоч би на заміну покарання Олександру Звіжкову на інше, не зв'язане з зневоленням.
Сподівання тримаються на тих визволеннях, які відбулися, і хотілося б, щоб трьох імен уже визволі політичних в'язнів додалося ім'я Звіжкова, а про певний час і ім'я Казуліна.
Такое сподівання виказав Алексей Король. Многі організації у Білорусі і світі, наприклад, «Репортери без межаў» і Комітет оборони журналістів, потребують визволення Олександра Звіжкова як в'язня сумління. Між тим, після визволення чергового політзняволеного Андрія Клімова пройшло вже некілька днів. Ці будуть наступні і як американські і європейські дипломати коментують процес визволення політв'язнів. Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
У турмі застаються Олександр Казулін і Олександр Звіжко. Розпочата кримінальна справа супроць активіста незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрія Кіма, які тепер знаходяться у слідчому ізоляторі. Між тим, керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання політзняволених у Білорусі закрите, і він прийняв рішення визволити тих людей, за яких так змагався Захід і США. У той же день був визволений Андрій Клімов. Раніше на волю вийшли Дмитрий Дашкевич, Миколай Автухович і Фінкевич. Чи закрите питання політв'язнів у Білорусі? Як у амбасаді США ставиться до визволення Андрія Клімова? На гэтае питання виконавця обов'язків керівника дипмісії США Луїс Кришак сказав.
Посольство США послідовательно, постійно вступало за освобождення всіх політзаключених в Білорусі. І ми привітуємо освобождення господина Клімова як ще один шаг до цього.
Чи існує ніякая домовленість поміж Еўразвязом і США з одного боку і уладами Білорусі з другого про визволення політв'язнів? Магчыма, уже відомо, коли вийдуть, до прикладу, Казулін і Звіжков. Спадар Кришак на гэта сказав.
Ну, ми не знаємо, який срок освобождення господина Казулина і Звіжкова, але надіємося, що освобождення всіх підзаключених буде скоро.
Беларускае кіраўніцтва ў сваю чаргу спадзяецца, што ЗША і Еўразвяз зробяць пэўныя крокі ўзамен за вызваленне палітвязняў. Якія ж гэта могуць быць крокі? Прадстаўнік амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі спадар Крышак сказаў.
Асабжэннем всех палітзаключоных беларуская власт адкрывае дарогу к дыялогу а улучшэнне нашых адносінаў. Мы бы хацелі, очень бы хацелі начынаць этот дыялог с ними. Но, как сказал, они могут открыть эту дорогу только освобождением всех политзаключенных.
Амбасадар Нямеччини Гебхард Вайс заявив, що реагування може бути тільки після визволення усіх політв'язнів у Білорусі. У французькій амбасаді нагадали, що амбасадарка Франції Мірей Мюсо ще до виходу на волю Андрія Клімова заявила про необхідність визволення усіх політв'язнів. А які будуть реакції у відказ, вона поки що тлумачить не буде.
Передавав Аліс Дашинський. Сьогодні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла звернулася до суполок білоруської діаспори з нагоди відзначення у Білорусі свята 25 сакавіка. Івонка Сурвіла пропонувала білорусам заміжжа звернутися до Урада України у проживання з тим, каб яны паўплывалі на сьогоднішню уладу у Білорусі, бо дагэтуль няма упевненості, що білоруські улади не будуть уживати силу супраць мирних демонстрантов 25 сакавіка у День волі. Нагадаю, що Олександр Казулін, колишній кандидат на президента, був арештований якраз 25 сакавіка два гады тому під час розгону мирної демонстрації у Менску. І від гэтага часу Олександр Казулін знаходиться у зняволенні. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз Валентин Жданко про теми чергового огляду пошти.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Ўёскага раёну. Калі прадпрымальнікаў знішчыць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціны Жданко вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Як заявіў у сваім учорашнім інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» і інфармацыйнай агенцыі РІА Новасці Александр Лукашенко, «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам сёлетняга году. Рэакцыю экспертаў на гэтую заяву высвятляў Уладзімир Глот.
Намісник директора Московського інституту країни ОСНД Володимир Жарихін не має сумнівів, що кошти газу для Білорусі тягом 2008 року будуть підвищатися.
Тенденції підвищення коштів енергоносбітів мають місце не тільки у Білорусі, але й у Росії, во всім світі. А електричність – це, по великому рахунку, матеріалізований газ, або вугель, або нафта, або уран, урешті-решт. Тому треба вести перемови на конт коштів, на конт кредиту. Минулим разом домовилися ж. Але відміняти світні тенденції немагчимо. Зверніть увагу, заява господаря Лукашенки зроблена у той самий день, коли кошт барреля нафти порвав плянку у 100 доларів. Ну, це ж усесвітна тенденція.
Експерт у галіні енергоносбітів Валентин Мацкевич звертає увагу на те, що Мінськ і Москва домовилися про кошт газу у помірі 119 доларів за 1000 кубометрів. Але гэтае пагадненне дзейнічае толькі ў першым квартале. Таму жаданне «Газпрому» падвысіць кошты выглядае цалкам лагічным, лічыць спадар Мацкевіч.
Пражылі зіму, гэта, слава Богу, было слабыя морозы. Цяпер, конечно, прасцей будзе выпутацца, таму што аб'ёмы газа будуць меншыя. І з красавіка павінна вызначацца іншая цана. І, напэўна, сёння ўжо ідуць перамовы, які ж кошт будзе газа, і таму Лукашэнка, здаецца, і агучвае прапановы, якія ідуць ад «Газпрама».
У сваім інтэрв'ю Александр Лукашэнка таксама казаў: «Як нам будаваць саюзную дзяржаву, калі сёння прыбытковасць «Газпрома» ў Беларусі прыкладна такая ж самая, як і ў Нямеччыне?» Московскі палітолог Владимир Жарыхін так каментуе гэтыя словы.
Надо строить союзное государство, а не заниматься разговорами о нем. Действительно...
Треба займатися будовництвом союзной державы, а не размовами про ее. Треба саправды об'єднувати економіки, саправды будувати агульную економічну простору, саправды виходити на елементи політичного об'єднання. І не треба гэтага бояться спадару Лукашенку. Покуль же ситуація часто отримлюється такая. Усе, що у Росії, гэта наша агульна союзная, а усе, що у Беларусі, гэта наша беларуская. Треба адыходзіць ад такіх рэчаў.
Валентин Мацкевіч ацэньвае словы кіраўніка беларускай дзяржавы пра саюзнае будаўніцтва як расплату за ягоную ж палітыку.
Загнаўшы сам сябе, закон сваёй амбіцыйнасці, фактычна, цяпер жа ж ускладае Лукашэнка віну на Расію. Зразумела, што гэты кранавы газавы шантаж як рычаг для таго, щоб Беларусь загнаць у саюзную дзяржаву, зрабіць агульную валюту і так далі. Гэта якраз той механізм, праз які Расія, Путін, праз Газпрам зрабіць гэтую справу. Таму казаць у даным выпадку, што вось як можна існаваць і гаварыць пра саюзную дзяржаву, увогуле гэта пытанне да Лукашэнкі, якім чынам, чаму ён завёў Беларусь у такое становішча, гэта пытанне не да Москвы, а да Лукашэнкі.
Лічыць эксперт Валянцін Мацкевіч. Між тым, у прэсавай службе расійскага канцэрну «Газпром» выказалі здзіўленне заявы Александра Лукашэнкі і заявілі, цытую, «ні пра якое двайное падвышэнне цаны не можа быць і гаворкі». У канцэрне чарговы раз пацвердзілі прыхільнасць формулі, якая закладзеная ў кантракт ад 31 снежня 2006 году. У першым квартале 2008 году цана складае 119 даляраў за 1000 кубаметраў, а потым дынаміка невялікая. Недаўна пасол Расіі ў Беларусь Александр Сурыкаў заявіў, што паводле яго звестак цана ў другім квартале павялічыцца не больш як на 10%. Ці чакаюць беларускія спажыўцы значнага падвышэння цаны на расійскі газ? Пра гэта ў гарадзенцаў цікавіўся наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я так думаю, што яны гэта будуць рабіць, таму што рыторыка апошніх гадоў расійскай дзяржавы, на жаль, яна толькі ідзе на канфрантацыю і больш нічога.
Што можа быць? Если Расія захоча, яна зделае. Тут это безусловно. Там... Ну, если сделаю, другой выход надо президенту искать. Газ надо брать где-то в другом месте, без России. Так, все-таки и шли мы с Россией на этот, но не получается.
Что экономика разваливается, то это факт уже давно.
Мы все равно будем платить, потому что своего у нас нет, как бы. Не знаю, как мы будем платить, но мне кажется, есть вроде поменьше страны, да, они как-то умудряются все равно тоже платить. Им тоже вроде никто даром не дает, да, они умудряются платить и жить, и вроде все нормально.
Трудно сказать, что будет, что-то он неправильно какую-то политику ведет. непонятно. Поэтому я не могу вам сказать, что будет. Хреново будет. Что будет?
Ну, думаю, ничего хорошего точно не будет. Уже столько тут делов наделали в этой Беларуси, что уже тут ничего не знаешь, что будет завтра. Поэтому ничего хорошего от этого явно не будет.
Такие меркования мы почули у Гародни. А зараз еще раз нагадаю основные темы дня. Посольствы країнаў Еўразвязу і США у Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Некалькі гадоў існуе ў Гародні грамадскі музей Васіля Быкава. Народны пісьменнік Беларусі жыў і працаваў у горадзе амаль чвэрць стагоддзя. Экспанаты назапашваюцца, але ў вузкім пакойчыку немагчыма стварыць нармальную разгорнутую экспазіцыю. Чаму не ўдаецца адкрыць сапраўдны музей пісьменніка? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Сергей Страўцоў.
Кіраўнік гарадскога ідэалагічнага аддзелу Сергей Дубавец паведаміў, што пытанне пра музей Васіля Быкава разглядалася ў намесніка старшыні гарвыканкаму Ірыны Сенченкавай. Сергей Дубавец.
Музейщики, они предложили 4 варианта создания этого музея. Мельников и еще были женщина и мужчина. Они сказали, мы подумаем. И вообще, как бы, никто никакой точки не ставил.
Стваральнік грамадскага музею Быкава Миколай Мельников пацвердзіў. Спадар Мельнікаў зазначыў, што пасля размовы яны чакаюць афіцыйнай паперы з прапановамі ўладаў, а тады збяруць сваю раду і будуць на ёй абмяркоўваць гэтыя прапановы, каб прыняць рашэнне. Ён таксама сказаў, што ўвогуле ўлады паставіліся да стваральнікаў Быкаўскага музею станоўча, абяцалі дапамагчы зрабіць усё магчымае, каб даць памяшканне і каб музей працаваў. У чым жа загвастка? Чаму музей народнага пісьменніка ніяк не набудзе належны статус і нармальнае памяшканне? Знаўцы сітуацыі кажуць, улады не выяўлялі рэальнага жадання стварыць музей Быкава. Гэта ініцыятыва знізу. Тым же часам гарвыканкам сёння не супраць развязаць праблему. Аднак ветэраны жадаюць захаваць аўтаномнасць музейнага збору і баяцца, каб ім не сказалі потым да пабачэння, паколькі ўсе яны пенсійнага веку. Якім жа можа быць выйсце? Меркаванне Ігара Жука, выкладчыка ўніверсітэту імя Янкі Купалы, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Для горада годна, і, в прынцыпе, для Беларусі якраз такі музей павінен быць у Гродні. Мне кажется, что его треба реально узаконивать. До какой поры мы будем ховать Быкова у кишеню? Этим повинна заниматься держава. Это и есть клопот. Без централизованного державного подхода, как до державной справы, как до державной особы, аматорский гуртокин застанется аматорским гуртком.
Спадар Жук мяркуе, што ўладам варта будзе знайсці магчымасць неяк адрэгуляваць адносіны з ініцыятарамі стварэння музею, паколькі для ветэранаў ён стаў справай жыцця. Музей дапамагае ім існаваць.
З Гародні Сергія Страўцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
І сёння працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Прапануем вашай увазе апавядання, аўтар якога падпісаўся імем Антон Удот.
Thank you.
Калі Беларусь, краіна, якую знайсці на мапе, гэтак сама нерэальна, як выйграць агульнанацыянальную латарэю, перамагала ў сусветнай вайне, я ляжаў, безнадзейна спрабуючы заснуць, накрыты тонкай баваўнянай коўдрай на мокрай траве часовага лагера для ваеннапалонных. Сухі сыр і луста надзвычай смачнага чорнага хлеба, кінутыя мне ўсмешлівым ворагам-ахоўнікам у якасці кепскага сцвярджэння міжнародных правілаў чэснай вайны, зусім мала, але надавалі сілаў. Яны, а яшчэ далёкія агменьчыкі вогнішчаў, адцягвалі ад няспыннай кананады плачаў маіх таварышчаў, якія месціліся побач. Яны адразаюць головы, яны адразаюць геніталіі, яны паляць зажыва, яны скормяць нас сабакам. А ішоў усяго толькі трэці дзень аперацыі «Дзякуй», паводле якой наш вораг забіваў выпадковага амерыканскага салдата, будзь ён генерал або просты шараговы, аднойчы на дзень, ажно да таго моманту, пакуль свалата ў Вашынгтоне не паскупіцца на ганебную капітуляцыю. І хаця на гэты момант здарыліся толькі тры невядомыя ахвяры, нашыя хлопцы ўжо страшэнна вылі, наеўшыся цвілага сыру і чорнага хлеба, хаваючыся пад лёгкія коўдры ад драпежных руляў вертухайскіх аўтаматаў, молячы ворага аб літасці, а Пентагон аб спагадзе, бо кожны з нас мог стаць наступным. У сваіх цьмяных трызненнях я болезна асэнсоўваў такі вось адказ на шчыра прапанаваную нашай дзяржавай грын-карту. Аб тым, як такая маленькая незаўважная краіна змагла паставіць на калені ўвесь цывілізаваны свет, я намагаўся не думаць. Наступным раннем, калі па маіх падліках надышла зіма, нас перавезлі кудысьці ў глыб краіны, у сапраўдны канцэнтрацыйны лагер, дзе мы мусілі валіць велізарныя дрэвы на карысць ворага. Адкрылася новая старонка майго жыцця, на якую я ўважліва спрабую глядзець з двух бакоў, і часам не бачу нічога праз туманы цёплай зімы і пах хваёвага лесу. Гэтыя 3,5 месяцы знішчылі 70 амерыканскіх салдатаў, мяне такі лёс шчасліва абмінуў, канчаткова падарвалі сусветныя парадкі і, відавочна, прыблізілі канец свету. Яшчэ яны моцна змянілі мяне. І, гледзячыся ў брудную ваду лужынаў, я бачыў, як грубеў мой твар, як з зялёнага хлопчыка-навабранца я ператвараўся ў мужчыну лесаруба з казак прадзедаў і раманаў Керуака. Гэтыя чужыя запаветныя лясы між тым так падобныя да роднай бабулінай Вірджыніі. Гэтыя рэзкія, але мяккія ў душы ахоўнікі, якія халодна агучвалі навіны пра тое, што наступнай раніцай у нашым лагеры забітага не будзе. І, вядома, гэтая дзіўная рашын-кухня, грубая і пяшчотная адначасова, з абавязковым чорным хлебам, кіславаты смак якога быў для мяне адначасова і нечым да болю знаёмым, і нечым зусім іншапланетным. Я пісаў шмат лістоў дадому, яшчэ больш каханай Джуліі, стараўся пісаць толькі добрае, пра тое, што нас не чапаюць, пра тое, што валю дрэвы і развіваюся фізычна, пра тое, што вайна хутка скончыцца, і, вядома, пра чорны хлеб, які я ўзгадваў бадай што ў кожным лісце. Нічога, што лісты не даходзілі. Мне падабаўся сам працэс напісання ноччу ў цьмяным святле барака. 3,5 месяцы прыляцелі незаўважна, але засталіся ў маіх успамінах магічным хворым сном, цэлым жыццём пражытым у сне. Наш палонны батальён амніставалі за тыдзень да таго, як Вашынгтон вырашыў падараваць жыццё 72-му салдату і прызнаў сваю паразу. Краіна-пераможца канчаткова асэнсавала сваю перамогу і рыхтавалася ў буйных маштабах святкаваць нейкае нацыянальнае свята. Ахоўнікі хадзілі гладка паголеныя і задаволеныя, яны віншавалі нас, мы сціпла адказвалі ўзаемнасцю. Далей было вяртанне. Змрочны працэс абмену ваеннапалоннымі. Пракураны цягнік. Манструозны транспартны самалёт з Варшавы, дзе я адчуў забыты ўжо рэзкі пах фаст-фуду і спужаўся польскага сцяга, які мала чым адрозніваўся ад сцяга ворагаў. Радасць і слёзы родных ды сяброў пры сустрэчы на ваеннай базе.
Нядоўгая дарога дамоў на бацькавай машыне з бясконцамі як, навошта, а ты што? Я умыкнуў бацькоўскага дому, не зважаючы на слёзы маці, пазбег і каханай, якая ледзь пазнала мяне пры сустрэчы. Гэта ўсё будзе пасля, гэтага яшчэ хопіць. Знаёмыя пахі і твары сабвею праглынулі мяне, пасыпаўшы ветлівымі хлапкамі старэйшых і позіркамі дзяўчат, прыветамі павагі салдату, які вярнуўся дамоў. На жаль, не героем. Я праехаў 7 прыпынкаў да Брайтон-Біч і выйшаў на паветра каля рускай крамы, над якой пад смешнымі кірылічнымі літаркамі месцілася чароўная і незразумелая золотой ключык. «Дайце мне чорнага хлебу», – сказаў я састарэламу габрэю ў акулярах, што паглядзеў на мяне так, як мусілі былі глядзець яго суродзічы на амерыканскіх салдатаў, якія рушылі брамы нацыстоўскіх лягераў. Ён даў мне вялікую, пахучую, як яны кажуць, буханку, і салодка усміхнуўся, шукаючы дробязь на рэшту. Аднак адразу ж знервавана і расчаравана апусціў вочы, пачуўшы маё няўмелае «дзякуй». Бо абедзве яго радзімы таксама пацярпелі паразу ў гэтай містычнай сусветнай вайне.
Это было апавяданне Антона Удода, дасланае на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» гучаць у панядзелак, сераду і пятніцу.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзіць за ваше прэдацельства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши вонгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Ну, а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. У Расіі набліжаюцца прэзідэнцкія выбары. Найбольшыя шанцы для перамогі даюць Дмітрыю Мядзведзеву, якому дарогу ў пераемнікі адкрыў сам Уладзімір Пуцін. Але ці сапраўды гэты кандыдат будзе пераемнікам? Наколькі перадвыбарчая рыторыка Мядзведзева супадае з той палітыкай, якую праводзіць зараз Уладзімір Пуцін? З Москвы наш корэспандэнт Віктор Дзетлікович.
Усе эксперты адзначаюць яўную ліберальную скіраванасць перадвыбарчых выступаў Мядзведзева. Свабода лепш, чым не свабода. Так Мядзведзеў сфармуляваў галоўны прынцып уласнай палітычнай праграмы і дакляраваў змяншэнне ролі дзяржавы ў эканоміцы і палітыцы. Найбольш радыкальна прагучалі ягоныя думкі пра эканамічную палітыку. Кандыдату прэзідэнты паабяцаў рэзкае зніжэнне падаткаў, а для малога бізнесу радыкальнае спрашчэнне справаздачы па падатках. Так, па словах Мядзведзева, у бліжэйшы час падатковая дэкларацыя для малога бізнесу будзе памерам усяго ў адну старонку. Гэта вельмі важнае абяцанне, бо па словах экспертаў, зараз у Расіі вельмі складаная сістэма выплаты падаткаў. Із-за гэтага шмат хто проста не жадае пачынаць свой бізнес. Абяцанне зменшыць падаткі адрознівае Мядзведзева ад Уладзіміра Пуціна. На думку экспертаў, падатковая рэформа ў Расіі спынілася яшчэ пасля першага прэзідэнцкага тэрміну Пуціна, і гэта турбуе бізнес. Антон Данілаў Данільянц, які цягам 7 год да 2004 году кіраваў эканамічным упраўленнем адміністрацыі прэзідэнта Расіі, сказаў карэспандэнту «Свабода», цытую, «Мы ведаем, што шмат хто з бізнесменаў разглядае інвестыцыі ў тую ж Прыбалтыку ці Кітай як больш перспектыўныя, чым інвестыцыі ў расійскую эканоміку». Канец цытаты. Паказальна, што днямі адразу тры аўтарытэтныя інвестыцыйныя банкі – Deutsche Bank, Тройка Дыялог і Ренесанс Капітал – даслалі сваім кліентам аналіз выступаў Дмітрыя Мядзведзева, дзе прызналі эканамічную праграму кандыдата ў прэзідэнты вельмі ліберальнай. Рыторыка Мядзведзева адрозніваецца ад заяваў Пуціна яшчэ і меншай антызаходняй скіраванасцю. Відавочна, што яшчэ не прыйшоўшы да ўлады, Мядзведзеў ужо фармулюе крыху іншую скіраванасць знешняй палітыкі. Правда, назіральнікі адзначаюць, што шмат якія з гэтых тэзісаў агучваў у свой час і Уладзімір Пуцін, але гэта не перашкодзіла праводзіць яму іншую палітыку. Дмітрыю Мядзведзеву яшчэ прыйдзецца даказваць, што ягоныя словы не разыходзяцца са справамі.
З Москвы перадаваў Віктор Дзетлікович.
20.30 у Менску, ля мікрафона Юрай Збушляков. У ефіры навіны «Сьогодні у свеце». Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам, заявіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах перамог прэм'ер-міністр старшыня кіроўчай партыі Серж Саркісян. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыоў звярнуўся сёння да косаўскіх сербаў з заклікам спыніць пратэсты і пачаць новае жыццё ў новаабвешчанай незалежнай дзяржаве. Нямецкі ўрад сёння прыняў рашэнне аб прызнанні незалежнасці Косава. Белград тым часам адклікае паслоў з краінаў, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партыі, якая падтрымлівала яго. Прэм'ер-міністр Расіі Віктар Зубкоў заявіў, што ўкраінска-расійскі газавы крызіс канчаткова пераадолены. Зубкоў зрабіў заяву пасля сустрэчы ў Маскве з прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Тымашэнкай. Парламент Люксембургу ухваліў закон аб легалізацыі эўтаназіі. Пасля Галянды і Бельгіі Люксембург стаў трэцяй краінаю Еўразвязу, якая легалізавала эўтаназію. Вы слухаеце Радыё Свабода, зараз да беларускіх падзеяў. Дарога да дыялогу аб паляпшэнні дачыненняў паміж Беларусію і ЗША можа быць адкрытая толькі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітзняволеных. Пра гэта заявіў першы сакратар пасольства Злучаных Штатаў у Менску Луіс Крышак. «Газпром» выказаў здзіўленне ў сувязі з заявамі Александра Лукашэнкі пра нібыта планаванае двайное падвышэнне цаны на пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. У прэсавай службе канцэрну пацвердзілі правамоцнасць формулы разлікаў, закладзенай ў кантракт ад 31 снежня 2006 году. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суполак беларускай дыяспары з нагоды святкавання 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў для мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі. Найбліжэйшым часам Мінгарвыканкам разгледзіць пытанне аб зносе камерцыйных кіёскаў, што працуюць на прыпынках у сталіцы. Пра гэта паведаміў начальнік управлення прадпрымальніцтва камітэту эканомікі Мінгарвыканкаму Александр Каліноўскі. Раней паведамлялася, што Мінгарвыканкам пастанавіў замяніць прыпынкавыя комплексы, у складзе якіх ёсць кіёскі, павецямі. Уладальнікам шапікаў будуць прапанаваныя варыянты для размяшчэння тавару на пустых плошчах у гандлёвых цэнтрах або на рынках Менску.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве мы прапануем вам падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з мястэчка Юрацішкі Івейскага раёна. Паслухайце, што гаворыць пра гісторыю гэтага мястэчка мясцовы краязнаўца Валянціну Рублеўскі.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, які захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага юратас, русалачка. Гэта водныя істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля.
Падарожжа ў Юрацішкі хвілінаў праз 12, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі працягваецца паступовае вызваленне палітвязняў. За некалькі апошніх тыдняў турмы і калоніі датэрмінова пакінулі моладзевы актывіст Змітр Дашкевіч, прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Леонаў, лідар маладога фронту Артур Фінкевіч. У мінулыя выходныя на волю выйшаў асуджаны паводле абвінавачання ў знявазе прэзідэнта апазіцыйны актывіст Андрэй Клімаў. Яго вызвалілі ў адпаведнасці з адмысловым указам Александра Лукашэнкі. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі. Што прымусіла беларускую ўладу пачаць выконваць адно з галоўных патрабаванняў з боку Захаду? Ці можна лічыць, што ў палітыцы рэжыму Александра Лукашэнкі адбываюцца істотныя змены? Вось як адказвае на гэтае пытанне ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Яна піша: Усё ж нейкія зрухі ў нас адбываюцца. Вельмі парадавалася, што Андрэй Клімаў зноў на свабодзе. Думаю, што нядоўга засталося чакаць, калі вызваляць і галоўнага нашага палітвязня Александра Казуліна. Апошнім часам, здаецца, і апазіцыйныя акцыі пратэсту надта жорстка ўжо не разганяюць. Напэўна, Александр Лукашэнка сам зразумеў, што ягоная ранейшая палітыка безнадзейна састарэла, ад яе ўжо ўсе стаміліся, нават ягоныя самыя зацятыя прыхільнікі. «Людзі ў Беларусі хочуць пераменаў», – піша Надзея Камінская з Горадні. Асабліва гэта датычыць моладзі, студэнтаў. Да і старэйшае пакаленне незадаволенае. Хто, які вораг парадзіў прэзідэнту адбіраць льготы ад пенсіянераў да інвалідаў? І які момант выбраны для гэтага? У краіне разгул інфляцыі, ўсё даражэе, людзі бяднеюць, а ён так ударыў па самых неабароненых. Старыя людзі і інваліды ад яго гэтага зусім не чакалі. Ёсць цяпер нейкае ўнутранае прадчуванне, што Беларусь на парозе кардынальных зменаў, хоць бы таму, што далей так жыць нельга, і гэта ўжо адчувае большасць насельніцтва. Гэта клічыць наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Так, спадарня Камінская, зусім магчыма, што неўзабаве мы ўбачым на волі і Александра Казуліна. Хоць вы, напэўна, сочыце за тым, якімі умовамі спрабуе абставіць улада яго датэрміновае вызваленне. Апазіцыйнага лідара фактычна змушаюць да эміграцыі. Ён на такую цану свабоды не пагаджаецца. Увогуле, нават калі ў хуткім часе ў беларускіх турмах не застанецца ніводнага палітвязня, дзе гарантыя, што праз нейкі кароткі прамежак часу ўлада не ўзновіць рэпрэсіі адносна сваіх палітычных апанентаў. На сёння гэта істотнае пытанне ў перамовах паміж Захадам і беларускім рэжымам. Пра нядаўна асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі журналіста Александра Здвіжкова, абвінавачанага ў перадруку ў газеце «Згода» карыкатур на прарока Мухамеда, разважае ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Слухач піша. «У вас на свабодзе шмат шуму. У нейкага журналіста хапіла розуму надрукаваць карыкатуры на прарока Мухамеда. Перахапіў, бачыце, дурноту з Даніі. У яго што, не было больш актуальных тэмаў? Выдавай, журналіст, патрэбнае, актуальнае. Пры ўсёй непавазе да кіроўнага рэжыму асуджэнне гэтага журналіста лічу правільным. Але варта было б пакараць яго не пазбаўленнем волі, а павесіць на шыю чыгунную шыльду 10 кілаграмаў з надпісам «За дурноту». І каб насіў яе штодня на працягу, скажам, году. Чаму б на старонках нешматлікіх незалежных газетаў разумнае і лёсавызначальнае не прапагандаваць? Няма каму, ці карыкатуры больш важныя? Напісаў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Гэтыя карыкатуры перадрукавалі сотні газетаў у дзясятках еўрапейскіх краінаў. І нідзе журналістаў і рэдактараў не каралі ні турэмнымі тэрмінамі, ні грашовымі штрафамі, ні чыгуннымі шыльдамі, як гэта прапануеце вы, спадар Галівус. У дэмакратычным свеце высока цэняць гарантаваную законам свабоду выказвання думак. Карыкатуры на любыя з'явы і любых асобаў там звычайная з'ява. Напэўна, некаторым еўрапейскім манархам, прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і духоўным асобам не падабаецца, калі яны становяцца аб'ектамі карыкатурыстаў. Але нікому не прыходзіць у галаву падаваць з гэтай нагоды ў суд, абвінавачваць мастакоў і журналістаў у знявазе гонару і годнасці і патрабаваць для іх турэмнага пакарання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району свой новы ліст на свабоду напісала пасля таго, як пачула тэлефанаванне адной слухачкі, задаволенай уціскам прыватных прадпрымальнікаў з боку ўлады. Спадарня Сакаловіч з гэтай нагоды піша. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Няхай тады гэтыя людзі, якія цяпер зларадна пасміхаюцца, пастаяць у тых чэргах. Радуюцца чужой бядзе, назіраючы, як знішчаюць прадпрымальнікаў. А пра тое не думаюць, што калі ўлада знішчыць гэтых, дойдзе чарга і да іх. Тут пытанне толькі ў адным – хто наступны? Уладзе патрэбны грошы на новую атамную электрастанцыю, якая можа ператварыцца для нас у другі Чарнобыль. І рэжым будзе шукаць гэтыя грошы ва ўсіх кішэнях. у тым ліку і ў кішэні спадарыні Навуменкі, якая пазваніла на свабоду, каб парадавацца непрыемнасцям прадпрымальнікаў. Тады такія людзі загалосяць самі, але збаўцы ўжо не будзе. Гэта лічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. Чэргі савецкага ўзору ў крамах можа і не ўзнікнуць. Цалкам прыватны гандаль усё ж не вынішчаецца. І да манаполіі на вонкавы гандаль беларуская дзяржава пакуль не вярнулася. А вось наступствы таго, што гандляроў на беларускім рынку становіцца менш, спажыўцы ў Беларусі ўжо адчулі. Па тым, якімі шпаркімі тэмпамі пачалі расці кошты літаральна на ўсе тавары, і асабліва на харчаванне. Вядома, на тое ёсць і вонкавыя прычыны, у прыватнасці падаражэння энерганосьбітаў, але не апошнюю ролю адыгралі і апошнія падзеі вакол дробных гандляроў. Аўтар наступнага ліста Віктар Баранаў з Рагачова разважае пра тое, як адлюстроўваюць цяперашнія беларускія рэаліі розныя сродкі масавай інфармацыі. Слухач піша. Вельмі шкада, што не атрымліваецца слухаць вашу радыёстанцыю. Старыя надзейныя прымачы савецкай вытворчасці адслужылі свой тэрмін, зламаліся. А новыя прымачы не разлічаныя на кароткія хвалі. На сярэдніх жа злавіць сігнал не ўдаецца. Глядзець беларускае тэлебачанне няма ніякага жадання. Дзяўбуць адно і тое ж. Увесь свет нібыта жыве няправільна, толькі ў нас, у Беларусі, ўсё цудоўна і дасканала. Як можна цэлымі днямі далдоніць пра поспехі ў эканоміцы, калі кожны чалавек, зайшоўшы ў краму, адразу бачыць, што адбываецца. Цэны растуць ледзь не штодня. На беларускім тэлебачанні слова беларускага не пачуеш. Беларускую культуру і мову дабіваюць. Ужо і ў паўсядзённым жыцці па-беларуску мала хто размаўляе. А якія ў нас і ў Расіі выбарчыя кампаніі? Усё ўсім загадзя вядома. Пераможцаў вызначае не народ, а сама ўлада. Апазіцыйным кандыдатам даюць некалькі хвілінаў эфірнага часу на тэлебачанні. Затое кандыдат ад улады не мае ніякіх абмежаванняў. Якое можа быць параўнанне са Злучанымі Штатамі Амерыкі, дзе выбарчая кампанія доўжыцца цэлы год? Людзі маюць магчымасць дасканала вывучыць кожнага кандыдата, а зыход кампаніі невядомы да самага апошняга моманту. І прэзідэнты там мяняюцца часта. А нашы валадары сядзяць на троне па 30 год, а толку мала. Узровень жыцця ў нас, як у слаба развітых краінаў. Напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наконт радыёпрымачоў і якасці прыёму. Сапраўды, для многіх нашых слухачоў, асабліва сталага веку, гэта стала істотнай праблемай. Старыя прымачы савецкай вытворчасці за 20-30 гадоў адслужылі свой век. Яны псуюцца, часта іх адмаўляюцца прымаць рамонтныя майстэрні. А ў новых мадэлях большасць беларускіх і расійскіх вытворцаў не прадугледжваюць кароткахвалевага дыяпазону. Калі не ўдасца знайсці новы прымач ні ў краме, ні на рынку, магчыма, вам, спадар Баранаў, варта пайсці шляхам тых нашых слухачоў, якія набылі спадарожнікавыя антэны, альбо паспрабаваць авалодаць інтэрнэтам. На заканчэнне вершаваны ліст ад нашай слухачкі Наталлі Бордак з Нясвіжу, які напіша з-пад Слуцкай брамы. Наталля напісала і даслала нам верш, прысвечаны свабодзе ва ўсіх яе праявах. У ім ёсць такія радкі. «Я за свабоду свабоднай усмешкі, прыкра лічыцца затлумленай пешкай. Выбар свабодны ад небяспекі, толькі свабода дае чалавеку. Толькі свабодны ад рабства шчыруе, рабства такім ужо больш не кіруе. Будзь за свабоду ад цемры, галечы, свечку лучы да запаленых свечак. Ведай, што смерць напаткае калісьці, стой за свабоду, якая ў калысцы». Гэта былі радкі з верша, прысвечанага свабодзе, які напісала Наталля Бордак з Нясвіжа. Дзякуй, Наталля, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца. Беларуская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема перадачы, якая выйдзе ў эфір заўтра, да мова пра будучыню. Аўтар праграмы Вячаслаў Ракіцкі будзе гаварыць з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пра славутае пагадненне паміж стрыечнымі братамі, каралём польскім Ягайлам і князем Гарадзенскім і Троцкім Вітаўтам ад 5 жніўня 1392 году, у выніку якога Вітаўт стаў вялікім князем літоўскім. Для старажытнай беларускай літоўскай дзяржавы дамова, заснаваная на кампрамісе, стала дамовай пра будучыню магутнай еўрапейскай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Слухайце беларускую Атлантыду без бар'ераў у гэты час у нашай праграме заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасольствы краінаў Еўразвязу і ЗША ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Іонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. Ну а зараз Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Юрацішкі, што ў Івейскім раёне.
Графічная, конечно, добрая. Тут на шляху Ажляны, Маладзечна, Мінск, Гродна.
Гэта з таго нямногага, чым хваліцца ў Юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Аднайменная чыгуначная станцыя з больш таннымі квіткамі на ўздымі. Мінулым годам адзначыла сваё стагоддзе. Яе супрацоўнікі нядаўна дамагліся, каб тут на дзве хвіліны спыняўся хуткасны цягнік Масква-Гродна. У Менску ён сяго праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзяліўся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Калі ў 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. Яны абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да таго часу і не зрабілі.
Ужо прайшлі 2 гады.
Гэта ўжо больш 60 гадоў. Жыве, получаецца, горш, ну, чым пры цары.
Ну, у кратным свежапафарбаваным вакзальным будынку станцыі Юрацішкі. Вакзал абслугоўваюць 10 чалавек. 11-ты начальнік, 61-гадовы спадар Зянюк, у часе маёй вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе.
На прамежутачная станцыя 4 кліента. Аб'язенне Мастадрэў і Уйскі лісхоз. Хлебапрыёмнае прадпрыяцце, яно ж стаіцца філіалам Лідскага камбіната хлебапрадуктаў зерно. Радзее сахарны завод, адгружаюся. Аб'ёмы ежагодна ўвелічваюцца.
Мікалай Александрович на пенсію шыльную думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вулі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчоламі адбываецца нешта незразумелае.
Гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. Раніше так, што паганялись, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзівацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы. Умерла. Не было племенная работа закінута, і ад скрэшчывання разных парод пчол получыліся мутанты.
У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходняга беларуса.
Сярод дня жыве ў Польшу. Адні выехалі ў 45-м, а вторыя ў 50-м.
57-м я приезжаю первый раз, думаю, как же вы говорите? А она по-чисто белорусской, мы так не умеем.
Двоюродная бабка ваша?
Нет, это жонки. Дочка в Польше живет. Батька остался землю свою караулить. Кто-то думал, что колхозы столько годов будут. Шутка, земля. А сегодня никому не надо. Тогда это же богатство основное. По деревням нет молодежи. Рождаемости нулевой. По нашей улице женщина живет, пенсионерка. У другой хате трое пенсионеры. Соседняя пустая хата.
Гарпасёлак за 4 кілометры ад станцыі. А па шляху сустракаем 76-гадовую спадарыню Марыю Пілеўскую, былую настаўніцу матэматыкі. Яе пенсія 400 тысяч, але чамусьці перакананая.
Ну, прыбавяць яшчэ. Ну, да какак жа. Цэны то растуць, мы прывыклі жыць. Як ёсць, так і ёсць. А лекі дарагія.
Годы аднялі, так асабліва дарагія.
Ну, я не пользавалася нікакімі. Добрыя лякарства не давалі. А які карвалогу, то мы і так купілі.
Накіроўваемся да спадара Рублеўскага, якога ў Юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вячэрняй школы, краязнаўца, піша ў мясцовую прэсу, з усмешкай называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні, а яшчэ
арлеанская дзева была ва Францыі. Так я радзіўся роўна праз 500 год пасля яе.
Валентин Антонович сядлае свайго любімага коніка. Распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы. 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, который захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага «юратас» – «русалачка». Это водныя істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля. Ще называюць гэты час русаліямі, заселяныя балтамі. Этому у нас вельмі много прозвішчаў балцкого паходжання: Мядзейка, Нарейка, Побалей, Гаштольды тыя ж ёсць.
Твар спадара Рублеўскага, дарэчы, які бадай ва ўсіўскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек, бывае рытуальныя дарэчы, толькі прадаюць.
Чаму распаліся прадпрыемствы?
І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будзе. Маё меркаванне, справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы з жыхарамі Юрацішак расказвае Віталь Сямашка.
Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым паспяховым прадпрыемствам. У невялікім аднапавярховым будынку працуюць аж 9 чалавек. Гутару з майстрам адзінага сепаратнага цэху спадарыняй Марыі Алянціновіч.
Малака паступае ў нас студзень 40 тонн, а летам паступае 87-й. Малы заработак 300-400, летам так можа 600. Мы только яго ачышаем, ахалаждаем і руляем на камбінат малочны. Аграгарадок абяшчаюць.
Верыць у аграгарадок?
Верым. Да, мы калі, можаць, падкрасілі, мы больше нічого.
Кампактным нібыта пасёлку, тым не менш 27 вуліц і завулкаў. Аднак трохпавярховы, па тутэйшых мерках, хмарачос сярэдняй школы відаць здалёк. 20 год таму тут вучыліся 800 школьнікаў, а цяпер крыху болей за 300. Нас сустракае настаўніца беларускай мовы Алена Дудзіч. Адразу пра надыходзячыя перамены.
Прыйдзецца пасясніцца, таму ж пра гарадок, музычную школу хочуць сюды перанесці. Дзіцячы садок таксама аддаць школе мастацтваў. У нас класы па 11-15 вучняў.
Алена Паўна разам з шэрагам настаўнікаў уваходзіць у адзіную Юрацішках палітычную арганізацыю пра прэзідэнцкае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». На пытанне, наколькі добраахвотным было ўступленне, сарамліва апускае вочы.
Прымусілі?
Не, прапанавалі, не знаю.
А еще с подарни Алена жонка одинага у юратишках фермера Анатоля Дунича. Хоть у фермерстве той 10 год, жонка пессимистично оценивает господаршие перспективы.
Дренная земля даденная под фермерское господарку. Камяница много годов подряд мы выбирали камни, але однако они из-под земли постоянно каждый год выходят. И...
Как зубы дракона.
Да, от 15 до 23 центнеров с гектара. На земли не станешь богатым, а станешь горбатым. Есть у его комбайн, однако не дейничает. Бензин дорогий, потреба некие автозапчастки.
Юратишки помираючий поселок?
Напевно. Нема предприемства, где можно было бы застаться молодым специалистом, как можно было жилье побудовать. Да, вес. Люди в основном говорят на белорусской мове в домашних взносинах.
На улице знакомились с 15-годовыми Сергеем Шауко, Геном Кадисом да Виктором Азимом.
Думаете, заставаться или побежите?
Напевно, будем заставаться. Тут мы народились, привыкли. Працовать будем, как мага лепш, как гроши более зарабатывать.
Боже, беспрацовно. Ну, а где?
На мехстановке, может.
Объяснишь, да?
Да, там мой батька робит. Получаю неблаго. Более 800 тысяч. Может, выехать сначала дед учиться, потом можно и в лесничество сюда.
Я бы нарвался на трех головных патриотов, Юратишко.
Да, напевно.
44 земли вокруг поселища – лясы. Але працу в лясгасе явно не привабливает девчат. Выпускниц 11 классы Татьяну Каспярович да Катерину Каплят.
Собираюсь в Минск поступать на физкультурную.
Юратишки не хотели вертаться?
Не очень. Я здесь нечего делать.
По шляху на станции гутару про выники вандровки со спадорожником, сябром партии БНФ Владимиром Крутиковым.
Просто крыло. Неужели там некое нельзя предприемство, некие дать льготы, как там люди смогли поширить и дать працу людям. Самое могутное предприемство у них, которое стабильно, соправды, працуя, только 9 человек. У Юратиш больше за полову населения працездольное. И отримовывается так, у них основная частка населения в округе не працуя. Только 258 человек на предприемство. Это остальные, что ли, пьют, крадут гастарбайтеров для чужих держав. А люди слабые, хай они сами не могут уланковаться. Ну, ж хочет працавать. Или примушают спиваться, идти некуда. И надо просто дать некую работу, как каждый мог хоть взять шуфлем, прийти попрацавать и заработать своих 10 тысяч. И все это повинно быть. В этой городке не повинно изникать. Не могут же все поехать в некий мегаполис. Тем больше переконались, там заховывается и культура белорусская. Не глядя на то, что школа русская. А как бачите, заховывается и своих традиций, и все, чем живе Беларусь.
Выслухали подорожные нотатки Виталя Сямашки из местечка Юратишки, что у Ивейском районе. Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, на шинквали и частоты.
Начните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішні живый эфир, який починається о 7 годині.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31 и 25 метров.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляў 31 метр.
От 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 22-0005, почтовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
Выбирайте свободу.